الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن يواتوا وجه الله سبحانه وتعالى فنحن في يوم من أعظم أيام عند الله جل وعلا لو هي سيسي وإسلام شوفوا كتك سيكو أبايو نكوبوا منه بلي الله سبحانه وتعالى كما جاء عند الإمام أبي داود في سننه والحديث حسنه العلامة الألباني يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم أنا سمعت منه صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر حقيقة سيكو إلي يقوى كبوة سانة بلي الله سبحانه وتعالى نسيك يكوشينجا وهو يوم النحر الذي نحن بصدده نهي سيكو أمبايو سيسي توفو سيكو أمبايو إنهيتو يوم النحر بالي سيكو هي هي إنهيتو يوم النحر وعيد النحر نسكو يكوشينجا ننسيك يكوشينجا عباد الله بالي في عباد الله تمويني يكوامبا نحن كذلك vile vile sisi ndugu zangu tupo katika yaumun akbar tupo katika siku iliyokuwa kubwa sana aliyosema al-imam ahmad wa ghayro min hadithi abdullah ibn umar radiyallahu anhuma abdullah ibn umar anasema waqafa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisimama mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawm an-nahr بين الجمرات الاسم ممتومك الكسيف يقشنجا كاتكاتي الجمرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم كشمتوم صلى الله عليه وسلم كتيمة هذا يوم الحج الأكبر لو هي ليو سيكو يحيي إليو كوا كوا توفو كاتك سيكو بيا سيكو يحيي إليو كوا كوا فما حجاج عباد الله imeitwa kama ni siku ya hija iliyokuwa kubwa lianna muadhama a'mali al-ibad wal-hujjaj yu'malu fi kwa sababu matendo ya mahujaji yote kwa ujumla yale makubwa yanatendwa katika siku hii siku hii ibadallah asubuhi hii tunaizungumza mahujaji wanakwenda kurusha mawe inda al-aqabati al-kubra sehemu inayoitwa al-aqabati al-kubra هي فيلي فيلي ما هو جاجي سكوهية ليو ينحرون الزبائح ونكوين لكو تشينجا بتشينجوا بل فيها فيلي فيلي عباد الله ما هو جاجي يسعون وتكوين لكو نسعي بين الصفا والمروة هي ليو هي فيلي فيلي ما هو جاجي وتفاني طواف يكو يسنقلوك كعب مرتابة بل سهيب النقزانو ما هو جاجي ليو هي imma kuna wale watakaoruhusiwa kunyoa nywele zao moja kwa moja na kuna wale ambao watakaoruhusiwa kuzipunguza nywele zao siku hii ibadallah kwa hiyo imeitwa yaumul hajj alakbar ni siku ya hija kubwa kwa sababu matendo ya mahujaji mengi yanatendwa katika siku hii hakika pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatubainishia kwamba siku hii ni bora bali wa yaumul qar في القر أمو نسيكو أمايو نبعد ليومي بعد يسيكو هي ليو سيكو يكيشو إنه يسو يوم القر إنما maana ya kwamba mahujaji watakwenda kukutana katika viwanja vya Mina, ibadallah. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa sisi ambao hatujahudhuria katika viwanja vya ibada ya hija, nini zao letu, nini chumo letu tunalotakikana tulipate katika siku hii? Ni yapi ya muhimu ambayo yatakikana kila Muislamu kwa siku hii ya leo aweze kuyafuna na aweze kufaidika kutokana na siku hii? Ibadallah, tambueni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, siku hii ni siku ya kuchinja iqtidaan binabiyikum Ibrahim alayhi salam. Kuna ibada ya kuchinja, ibada ya kuchinja vichinjwa. Hii ibada imewekwa iqtidaan kwa kumuiga Nabiyullah Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, baada ya kutokea tatizo baina yake yeye na Sara ambaye alikuwa ni mke wake, bali na Hajir ambaye aliyekuwa ni kijakazi wake, Allah jalla wa ala akamwamrisha Ibrahim aondoke na Hajar kwa kule kumzaa mtoto Ismail, na kwenda fi wadin ghairi dhi zar'in, kwenda kwenye bonde ambalo halina mazao ya namna yoyote. Ibrahim aliondoka na Hani na akaondoka na Ismail, wakaenda katika jangwa. Kisha Ibrahim alayhi salam akamuacha Hajir akiwa na Ismail, akawaachia jirabun min tamrin wa shay'un min almiyah, akawaachia mfuko wa tende na sehemu ya maji. Kisha fantalaqa maliyan, akaondoka zake Ibrahim. Hajir akawa anamfuata Ibrahim nyuma na kumwambia, kwa nini unatuacha katika bonde? Kwa nini unatuacha mazingira haya? Laisa fiha anisin wala ins, hakuna mtu kutuliwaza wala hakuna mwanadamu namna yoyote. Ibrahim la yaltafitu ilaiha, akawa Ibrahim sio mwenye kumgeukia na kumsikiliza, bali yamtalikhu maliyan, anaendelea kwa haraka kuondoka. Hajir anaendelea kumfuata kwa nyuma akimwambia, unakutana nani sisi hapa ya masikira? Bali Hajir akamwambia, Allahu amaraka bihadha, ni kweli mola wako amekuamrisha ufanye hivi. Hivi ni mola wako ndiye ambaye amekuamrisha utuache kwenye haya mazingira magumu? Ibrahim alayhi salam akasema naam, kwa kunyanyua kinywa chake juu hali ya kuwa anaendelea. Baada ya kuyasema hayo maneno, mwanamke huyu Hajir akasema, ikiwa Allahu jalla wa ala amekuamrisha hivyo, falan yudhayyi'na Allah, mola wetu jalla wa ala hawezi akatuacha huyu. Kama Allah katuamrisha hivi, amekuamrisha utuache mazingira haya, falan yudhayyi'ana, hawezi akatutupa hovyo. Hajir akarudi zake na Ibrahim akaondoka. Ayuha nafi ibadallah, masiku yalivyopita likatokea tukio la Zamzam kwa Nabiyullah Ismail na mama yake Hajir, wakawaja kabila la Jurhum, wakahamia maeneo yale, wakakubali kuishi na Hajir. Muda ukaenda mpaka Ismail alayhi salam akawa ni kijana mkubwa. Baada ya kuwa kijana mkubwa na mama yake kufariki, Ismail akabahatika kuoa. Alipooa tu mwanamke wa kwanza, Ibrahim alayhi salam akaja kumtembelea Nabiyullah Ismail ambaye ni mwanaye, baada ya miaka mirefu sana, baada ya miaka mingi kufikia. Ibrahim alayhi salam hakumkuta mwana Ismail, akamkuta mke wake. Baada ya hapo yakapita yaliyopita, Ibrahim akaacha ujumbe ya kumwambia ghayyir utbatak, akimwambia mwanamke mumeo akija mwambie abadilishe kisingiti cha nyumba yake, aibadilishe, abadilishe kisingiti cha nyumba yake. Mwanamke alipokaa na maneno hayo, mumewe akaja Ismail akamwambia, kuna mtu amekuja wasuhu kaita wa kai, sifa zake ni kadha wa kadha. Ismail akamwambia, ni jambo gani amekwambia? Akasema, ameniambia huyu bwana, huyu mzee ameniambia nibadilishe kisingiti cha nyumba yangu, ni uibadilishe kisingiti kilichopo katika nyumba, ukibadilishe. Ismail alayhi salam akayafahamu maneno akapokelewa kwa maneno mazuri, akapokelewa kwa bashasha, na maneno aliyozungumza mwanamke wa pili yalitofautiana na mwanamke wa kwanza. Mwanamke wa kwanza alitoa hali ya ndani ya maisha ya dhiki anayoipata baina yake na mume wake, na mwanamke wa pili hakutoa taabu za nyumbani kwake baina yake na mume wake. Ibrahimu alipoondoka akamwambia, mwambie mume wako ambaye ni Ismail ayuthabbita utbata, kisingizi chake akishikilie imara. Alipokuja Ismail akaambiwa hayo maneno, Ismail akaendelea kuishi katika hayo maisha. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tunaliwazwa kwa tukio la Ismail na Ibrahim kwenye kipengele kifuatacho. Allahu jalla wa ala alipomwamrisha Ibrahim kurudi baada ya kuwa imepita miaka 86, ndiyo Allah akambahatishia kumzaa mtoto wake Ismail kwa mama yake Hadi na Ishaq kwa mama yake Sara. Allah jalla wa ala alijaza mapenzi makubwa katika moyo wa Ibrahim kumpenda mwanaye Ismail. Amri ya Allah jalla wa ala ilipokuja kwa Nabiullah Ismail na ikaja kwa Nabiullah Ibrahim, Ibrahimu alimwambia mtoto wake, falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunay, kijana alipokuwa mkubwa amepevuka, Ibrahimu akamwambia mwanaye, ya bunay, ewe mtoto wangu kipenzi, inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madha tara, nimeota usiku ya kwamba nitakuchinja. Ni amri imetoka kwa Allah subhanahu, nikuchinje. Fanzur madha tara, tazama hili jambo likoje mwanangu Ismail. Mtoto Ismail tayari ameshabali, ameshakuwa ni kijana mkubwa. Al-amru ala ilayhi, jambo limeelekea kwake kama mzazi wake ameota kumshinja. Hadha ibtilau min Allah jalla wa ala Ibrahim, huu ni mtihani wa Allah kwa Nabiullah Ibrahim. Mtoto akamwambia baba yake, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Kijana mdogo aliyebalighi na akili zake akamwambia baba yake, if'al ma tu'mar, fanya ulilo amrishwa, satajiduni insha Allah, utanikuta mimi huko insha Allah min as-sabirin. Amru zabh, jambo la kuchinjwa. Baba ameota usiku anatakiwa amchinje mwanaye ambaye ni faradhatul kabir, furaha ya ini, furaha ya moyo ni mtoto, mtoto ambaye amempata katika kibar, katika ukubwa. Leo hii mtoto huyo Nabiullah Ibrahim anapewa mtihani wa kumchinja. Mtoto anayepokea baada ya kujua ni amru min Allah jalla wa ala, ni amri itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anasema if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, baba yangu utanikuta ni miongoni mwa wale wenye kufanya subira, nichinje baba yangu. Ayuha nasu ibadallah, hebu litafakarini hili jambo. Watoto ambao ndio furaha za nafsi zetu, watoto ambao ndio lilio la kila mwanamke katika hii umma. Leo hii amri inakuja kwa Allah subhanahu wa Ibrahim amchinje mwanaye. Allah na hadithia tukio hilo adhim jiddan, tukio ni mashhadun rahibun muhibun mufzi'a, ni tukio lenye kusikitisha, tukio lenye mfadhaiko mkubwa. Analihadithia Allah subhanahu baina ya baba na baina ya mtoto ambao tayari wamekubali kulitekeleza, fi annahu amru Allah jalla wa ala, kwa sababu ni amri ya Allah subhana ambayo tabaraka wa taala amewasifu waumini ni wale ambao yastajibuna li rabbihim, ni wenye kuitikia wito wa mula wao. Allah anasema falamma aslama na pindi walipojisalimisha, baba yuko tayari kumchinja mtoto na mtoto yuko tayari kuchinjwa, wamejisalimisha na wamejiweka tayari. Wasallahu liljabin, na Ibrahim akamlaza chini na uso ukiwa unaangalia chini ili asimtazame katika uso wake. Wasallahu lil jamii, na tayari kisu ameshakinoa kwa lengo la kuanza kumchinja mtoto wake. Amru mashhad azim jidan, ni tukio kubwa ambalo historia hii ya umma wa Kiislamu unathibitisha ubuwa wa Ibrahim alayhi salam, ubaba wa Ibrahim alayhi salam, bi annahu min ulil azmi. Na Ibrahim ni katika manabii waliokuwa na maazimio ya kweli na wakayafanya. Alamma aslama wa sallahu lillah, makusudio ya Ibrahim yalikuja kumchinja mwanaye. Wanadainahu ayya Ibrahim, tukamwita kwa sauti ya juu, ewe Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, umekuwa ni mkweli wa ndoto uliyoota. Tumeona makusudio yako, ni ukweli umekusudia kumchinja mwanao. Inna hadha lahuwa al-bala'u al-mubin, hakika hili unaolifanya ni mtihani uliokuwa wazi. Wafadainahu bidhibhin 'azim, tukambadilishia na kumpa fidia ya kichinjo kilichokuwa kizuri. Bidhibhin 'azim, kilichokuwa kikubwa kinono. Na maulama wa tafsiri wanakieleza hichi kichinjo ambaye alikuwa ni kabsha, alikuwa huyu ni kondoo, Allah jalla wa ala alikomtoa. Maulama wanahadithia kwa vipengele vingi sana, ibadallah, akaletiwa mnyama kondoo yule, ndio ikawa mbadali ya kumchinja mwanaye Ismail alayhi salam. Leo hii umma wa Kiislamu, wale ambao wanasali salatul Eid leo, wanaosali Eid leo hii, yaqtaduna bi sunnati wa yaqtaduna bi hadi Ibrahim alayhi salam, wanaufuata mwenendo wa nabii Allah Ibrahim alipokusudia kumchinja mwanaye Ismail, ibadallah. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nataka nimalizie hutuba yangu hii kwa kutaka tupate fundisho kubwa kwenye tukio hili la baina ya baba na mtoto, na haswa haswa kwa huyu mtoto ambaye ni kijana Ismail alayhi salam. Mola wetu jalla wa ala amemtaja Ismail ndani ya Qur'ani kwa kusema na kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wadhkuru fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Allahu jalla wa ala anamwambia Mtume, wadhkuru fil kitabi Ismaila, na ukumbuke katika yale tuliyoandika kunako nabiyullah Ismail, innahu kana sadiqal wa'di, alikuwa ni mkweli wa ahadi. Wa kana rasulan nabiyya, na alikuwa ni rasul mtume, na alikuwa ni nabii. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat, na alikuwa anawaamrisha familia yake kunako sala na kunako zaka. Wa kana 'inda rabbihi mardiyya, na alikuwa mbele ya mola wake ni mwenye kuridhiwa. Ismail huyu aliyetaka kuchinjwa na baba yake, min amri Allah, kutokana na amri Allah subhana, Allah anamsifu ndani ya Qur'ani ya kwamba kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya, alikuwa ni mkweli wa ahadi, na alikuwa ni rasul ni mtume, na alikuwa ni nabii. Maulama wanasema, Imam Tabari wal Imam Ibn Kathir wal Imam al-Qurtubi wa ghayruhum kathir, wanasema nabiyullah Ismail alikuwa ni mkweli wa ahadi, kiasi cha kwamba alikuwa anapewa miadi na mtu, anachukua miadi na mtu mwingine kwamba wakutane mahala fulani, kisha mwenzake anaikhalifu ahadi. Nabiyullah Ismail anakaa mpaka kesho, eneo ambalo wamekubaliana wakutane, ndio yule bwana anakuja siku ya kesho na amesahau kama walikubaliana wakutane hapa, lakini amemkuta nabiyullah Ismail. Allah anamsifu anasema, wa kana sadiqal wa'di, alikuwa ni mkweli wa ahadi, ibadallah. Nataka kusema katika hii hutuba ya kwamba Ismail kwenye tukio la kuchinjwa alikuwa ni kijana, na mimi na wewe leo hii kwa asilimia kubwa tuliopo hapa wa kiume na wa kike, sisi tupo katika rika la ushabab la ujana. Hana haja kulizungumzia kadhia ya shabab, pana haja ya kuzungumza ujana ambao leo hii una mafungamano na tukio hili la la kuchinja kutoka kwa nabiiullah Ismail na nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Enyi waja wa Allah subhanahu, fa inna muamarata ala shababi, hakika vikao vinavyokaliwa dhidi ya vijana, hasa hasa vijana wa Kiislamu, ni vikao vikubwa sana. Akiangaliwa kijana namna anavyoweza kuiathiri jamii, namna anavyoweza kuleta izzatul wal majid, ana uwezo wa kuleta ushindi na nusra katika mimi. Vikao vinavyokaliwa dhidi ya kijana wa Kiislamu ni vikao vingi, kumtoa fi akhlaqi, kumtoa katika ujana wake, katika tabia zake, kumtoa ala sijabatihi lillahi tabaraka wa taala wa li rasuli, kumtoa katika kumwitikia Allah na kumwitikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivi vikao vinakaliwa ibadallah, vinamtoa kijana katika al-iqtida, katika nani wa kumuiga. Vijana wanakaliwa vikao kuweza kubadilishwa fikra zao na kutolewa katika ile fikra ya kuangalia mtume sallallahu alaihi wasallam na kuangalia manabii waliopita na kuangalia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ni vikao vingi vinakaliwa. Ahlul ilmi salafuna salih, wala wachuoni wetu na waja wema waliotangulia, wameliangalia jambo la vijana na wakatoa njia sahihi ya vijana kujiweka karibu na vijana kuweza kunusurika na kukaa katika maadili ya dini ya Kiislamu hii kwa njia mbalimbali. Minha, miongoni mwa njia hizo, vijana ayatanu li ibadati Allah jalla wa ala. Vijana wa Kiislamu wanatakikana watilie umuhimu sana jambo la ibada, ili waweze kuepukana na shari inayowazunguruka pembezoni mwao. Na ndio maana Ismaili anasema Allah subhanahu wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakat. Ismaili huyu kijana mdogo, kijana mwenzetu huyu, alikuwa akiamrisha familia yake jambo la ibada, jambo la sala, jambo la zaka. Na ndio maana akawa mardhiyun inda Allah, ni mwenye kuridhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ya kwanza ya kusalimika na hivi vikao na hizi shura zinazofanywa na waulimwengu na wale ambao hamhumu dunia, kupa yao ni kuichafuna hii dunia. Vikao hivi vinavyokaliwa dhidi ya shabab, kinyume na vijana au dhidi ya vijana, moja ya njia ya kuondoka na vikao hivyo na makubaliano yao na itifakati zao ni sisi kujipinda kwenye mambo ya kiibada, iwe ni sala, iwe ni zaka, na kila linalofungamana na kadhia ya ibada. Tukipigana katika huu mlango biauni llahi jalla waala, vikao watakavyokaa, wakae wanavyokaa, lakini sisi mutamasikuna bidini na alkitabi wa sunna, tunapokuwa tumeshikamana na dini yetu kwenye kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni njia ya kwanza muhimu mno. Njia ya pili wanaotakikana waishike vijana wa kiume na wa kike ni al-iqtida'un, ni jambo la kuiga. Waige na watazame yale yaliyomo ndani ya maneno ya Mola wao jalla waala, waangalie yaliyomo ndani ya sunna ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana mtawaona salaf waja wema waliotangulia walitilia umuhimu sana jambo la al-qudwa, jambo la kuwa na kiigizo. Hawa ambao wanaokaa vikao wanatuharibu katika upande wa viigizo. Wanawake, mabinti wa Kiislamu wanaona ya kwamba fashion ya sasa ni kuvaa hivyo wanavyovaa. Vijana wa Kiislamu wanaona fashion ya sasa ni kuvaa hivyo wanavyovaa. Wajibadilishe maumbile yao, wajibadilishe nywele zao, wabadilishe miondoko ya kutembea, wabadilishe kadha wa kadha. Ni kwa sababu wameangaliwa, wamefanyiwa vikao namna gani wanaweza wakabadilishwa. Miongoni mwa njia za kubadilishwa ni waangaliwe wale ambao wako mbele katika miziki, katika filamu na vinginevyo, watachukua huko. Kijana wa Kiislamu ili aweze kusalimika lazima awaangalie waja wake waliotangulia wema. Anasema al-Imamu Utbah ibn Abi Salman rahmatullahi alayhi limuaddibihi namna unavyoishi kwa uzuri, unapozungumza maneno mazuri wewe mwalimu, wewe sheikh, wewe fulani, wewe baba, wewe nani, ndivyo vile vile watoto wanavyokwenda na vijana wanavyokuiga. Wa in kana sukutuka, na vile unavyokaa kimya kutokuliendea jambo fulani, fa inna dhalika tarukuhum, hilo ndio linapelekea wao kuacha. Ndugu zangu, vijana wenzangu, miongoni mwa sehemu za kuiga ni kumuiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwenye mafasi yetu, matendo yetu ya kila siku tunayofanya, wanawake mabinti wa Kiislamu waangalie wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waangalie waja wema walioishi huko nyuma, namna gani waliishi kwenye hii dunia ambayo mimi na wewe tunaiishi. La mwisho ndugu zangu, katika njia kubwa ya kulitibu hili jambo la mikutano linalokaliwa dhidi ya vijana kwa kupitia tukio hili la Nabiiullah Ismail ibadallah, ni amrun adhim, ni jambo la tarbiyatun nufusi fi adabin wa ta'allumi, ni kuzilea nafsi zetu katika adabu na kujifunza. Kujifunza elimu ya kisheria, hii ni njia kubwa ya kujinasua na kila vitimbi vilivyofanywa dhidi yetu. Wani wanaokaa hawalali kuanzia asubuhi mpaka jioni, hebu jitazameni kwa nafsi zenu, kila mmoja kwa nafsi yake jitazame, ni muda gani anaoutenga kwa ajili ya kukisoma kitabu cha Allah, kujua siri zilizomo ndani ya maneno ya Allah, kujua siri zilizomo ndani ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vijana wengi tumefeli katika huo mlango, hatuna muda wa kusoma kitabu cha Allah subhana, hatuna muda wa kujua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio kila yale ambayo tunaoletewa tunayaona ni maneno mageni, ni vitu vipya, havikuwa huko nyuma, hawa ni watu kadha wa kadha. La hasha, ni kwa sababu ile mikutano imetuathiri kiasi cha kwamba tumefikia kuiona elimu ya dini ni mambo ya ujima yaliyopita huko nyuma, ni mambo ya kale, wanaturudisha huko nyuma kabisa badala ya kuendana na mazingira ya sasa. Ibadallah, ghazwatul fikriya, vita ya kifikra ni vita kubwa, vita ya kifikra ni vita kubwa. Miongoni mwa njia za kujinasua na vita hivi, ibadallah, vijana wenzangu, ni sisi kukubali kukaa chini na kusoma ukijua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku kuwa ni wenye kusikiliza na kufanyia kazi. Namuomba Allah tabaraka wa ta'ala atuongoze kupitia mafundisho mawili matatu tunayoyapata kwenye tukio hili kubwa adhimu jiddan, tukio la kuchinja. Na vile vile tuwaombee ndugu zetu ambao bado wako katika giza lililokuwa totoro, wanashiriki simu, wanashiriki smartphone kubwa, lakini pamoja na kumiliki smartphone zao na kumiliki simu walizonazo zinazowathibitishia uhakika na uhalisia wa mahujaji kwamba wako Mina, wametoka Arafa, wanakwenda wapi, lakini la tanfauhum shaia, simu hizo haziwanufaishi wao chochote. Hoja zinazotolewa ni hoja dhaifu, kabaiti al-ankabuti, kama vile nyumba ya buibui. Anayesema ya kwamba leo hii sio Arafa, leo hii sio yaumu nahari, kwamba jana sio Arafa, leo hii wala sio siku ya nahari, ana uthibitisho gani ambao wanaweza kuleta kwenye jamii zaidi ya hizi hoja ambazo ni dhaifu, ya kwamba miaka 100, miaka 80 iliyopita nyuma watu walikuwa hawamiliki smartphone, walikuwa hawamiliki simu kubwa, walikuwa wanajuaje kwamba mahujaji hivi sasa wapo katika viwanja vya Arafa? Ayuha nasu ibadallah, ikiwa akili yako ndiyo iko hivyo, basi maana yake ni kwamba hauoni umuhimu wa teknolojia iliyo. Akili yako ikiwa ina tafsiri hivyo, maana yake ni kwamba umuhimu wa teknolojia iliyopo duniani kwako haina maana. Kipindi kile Allah hajawafungulia watu mambo ya teknolojia haya tunayo leo hii, walikuwa wakiishi hivyo, tujalie walikuwa naishi hivyo. Leo hii tunamiliki teknolojia hizi, wewe wadai mambo ya fahadharu anfusakum min as-suwari, jitahadharini na kupiga mapicha leo hii. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam la'ana al-musawwirin, la'ana al-musawwirin, amewala'ani wale wenye kupiga mapicha, wanaopiga picha za viumbe waliokuwa hai, kumpiga mnyama, kumpiga wewe mwenyewe, sio ni selfie au vitu gani. Mtume sallallahu alayhi wa sallam harama al-musawwirin, amelaanisha, amewala'ani wale ambao wenye kupiga picha. Tunaenda kuchinja, usimpige mnyama wako, usijipige picha wewe kwa sababu unakula nyama, usijitupe katika ma Facebook wala ma Instagram wala maadani unayojua wewe, usijitupe huko. Piga picha majumba, piga picha magari, piga picha mamiti na vinginevyo, kwa sababu kitendo cha kujipiga wewe picha na kujianika katika mamitandao au kutokujianika, kukaa katika simu yako, hiyo ni sehemu ya laana ya Allah subhanahu wa ta'ala inayokunyemelea kwenye maisha yako. Tumuomba Allah jalla wa ala ayahdina ila al-haq wa ila tariq al-mustaqim. Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma. Taqabbal Allahu minkum wa salih al-a'mal wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.